Mine scias kion mi faris, kiam kun ŝi mi konatiĝis. Sur la strando mi agis klaŭne por iĝi altira je ŝiaj okuloj. Ĉar ŝi flirtadis kun ĉiuj knaboj escepte de mi. Ho, kial, 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 ĉar al ŝi mi plaĉis. Ŝi min amis, malamis, jes amis, malamis, estis ŝi kontraŭ mi. Kvankam ni ne estis kor amikoj, ŝi suferis pro mi. Kaj por mi ne ĵaluzigi, tiun nokton laŭ marborde ŝi promenis kun vi. Kial vi venas al mi demande, kie nun estas ŝi? Devintus vi imagi, ke pli aŭ malpli frue ŝi estos forlasinta vin. Vi edzinigis ŝin jam sciante, sciante, ke ŝi freneziĝis por mi. Via mono aĉetis ŝian korpon kaj ne ŝian koron. Ŝi min amis, malamis, jes amis, malamis, estis ŝi kontraŭ mi. Kvankam ni ne estis kor amikoj, ŝi suferis pro mi. Kaj por mi ne ĵaluzigi, tiun nokton laŭ marborde ŝi promenis kun vi. Okazis, ke iam ŝi eniris mian ĉambron, rigardante min amor miene, en atend, ke mi diru jes. Leviĝis mi el lito, prenite de ekscito. Similis ŝi anĝelon, premis min sur sian bruston, oferdonis siajn lipojn, ripetante: mi estas via. Sed el ŝtono restis mi. Mi ŝin amis, malamis, jes amis, malamis, estis ni kontraŭ ŝi. Se neniam estis ni amantoj, kulpis pri tio ŝi. Kaj per tuja vangofrapo mi ŝin trafis sen kompato kaj resendis ŝin al vi. Mi restis tie dolore, revante pri ŝi plore. Similis ŝi anĝelon, premis min sur sian bruston, oferdonis siajn lipojn, ripetante: mi estas via. Kaj en sonĝe mi kisis ŝin. Mi restis tie dolore, revante pri ŝi plore. Similis ŝi anĝelon, premis min sur sian bruston, oferdonis siajn lipojn, ripetante: mi estas via. Kaj en sonĝe mi kisis ŝin.